jätetään rukouksessa tämä. Toivon, että monet vois avata ihan sydämensä ja suunsa rukoukseen ja etsii Herraa. Ole ylistetty meidän keskellä, Herra. Kiitos siitä suunnattomasta rakkaudesta, jolla tänäänkin meitä rakastat, lakkaamatta ja väsymättä, Herra. Ja Jeesus, ihan anon sitä, että sinä voit ilmestyä meidän keskellä, Herra. Tehdä jotakin valtavaa meidän sydämissä, Herra. Jotakin sellaista, mitä kukaan ihminen ei voi tehdä, mutta sinä voit, Herra, kun sinä puhut. Ja Herra, me nöyrinä pyydetään, että sinun sanas voisi avautua meille. Että se voisi olla elävää leipää meidän sieluillemme ja meidän hengellemme. Herra, todellista taivaan ravintoa. Jeesus Kristus, sinä olet mahtava Herra. Sinun sanasi on niin väkevää. Ja Herra rakas, me ollaan sellaisia sokeita lampaita, vikuripäitä välillä. Herra, me tarvitaan sinun armoasi, että sinä itse tartut meitä sokeita kädestä ja johdatat meitä eteenpäin, Jumala, sinun tuntemisessasi. Herra, ja käytä näitä hetkiä, kun me yhdessä kokoonnutaan. Käytä näitä sinun omia päämääriäsi varten, Herra. Sinun tunteminen meidän sydämissä voi kasvaa. Ylistys ja kunnia sinulle, Jeesus. Mä en tiennyt yhtään, ketä tänne tulee paikalle. Tuleeko tänne muita kuin niitä, jotka tässä seurakunnassa kokoontuu. Ja semmoinen ajatus mulla oli sanoa ihan varmuuden vuoksi, että mulla ei ole mitään sellaisia omia päämääriäni. Ja kun mä oon Soiniin tullut, niin mä oon sanonut, että mä en edusta vain yhtä kirkkokuntaa. Ainoa, mitä mä haluan tehdä omassa elämässäni ja toiselle jakaa, on se, mitä mä täältä löydän. Mä tiedän, että mun ymmärrykseni on vajavaista. Jotkut asiat saattaa olla, että joku on eri mieltä. Olkaa rauhassa eri mieltä, vaan kaukana täydellisestä. Mutta mä toivon se, että sana haastaisi meitä. Kun me luetaan sanaa, se haastaa meitä. Se haastaa mun ajattelumaailmaani, se välillä ravistelee mun ajatuksiani. Voiko se todella olla näin? Mä oon aina kuullut noin. Ja välillä me joudutaan uskossamme kamppailuihin. Me mietitään, että miten se voi olla, onko tämä todella totta. Ja silloin mä ihan vaan kehotan, että menkää asioiden kanssa Herran eteen. Ottakaa raamattunne sinne omaan kellariin, johon suljette ovenne ja menkää tutkimaan ja pureskelemaan. Mitä se Esa-Pekka siellä oikein sanoi? Oliko se mistään kotosi? Mistä se tommosen keksi? Mutta mulla ei ole omia päämääriäni. Ainoa päämäärä on se, että me voitaisiin oppia tuntea Herraa. Ja tämä kirja on innostuttanut mua mun elämäni aikana. Tästä on tullut mun rakkain kirjani. Mä oon niin onnettoman hidas lukija, että mä en oikeastaan kerkeä paljon muuta lukemaan kuin Raamattua. Tätä mä sitten luen sillä omalla hitaalla lukutahdillani. Aloitetaan Matteuksen evankeliumin 28. luvusta. 28, eli aivan Matteuksen evankeliumin viimeisiä jakeita katsotaan. Siellä on tuttuakin tutumpi niin sanottu lähetyskäsky. Siinä on yksi opetuslapsi jo jäänyt kelkasta pois. Jakeesta 16 jatketaan, niitä on 11 jäljellä. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille sanoen: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Siinä oli hyvin selvä käsky Herralta. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tässä on siis lähtökohta. Hän sanoo seuraavassa jakeessa, että siis menkää. Huomaatko tämän? Ihan olennainen ja tärkeä asia. Minulla on kaikki valta, sanoo Jeesus. Tältä perustalta menkää. Eli nyt meidän kristittyinä, Jumalan opetuslapsina, ensimmäinen asia, mikä meidän on hyvä hahmottaa, että meidän Herramme on kaikkivaltias. Hänellä on ihan kaikki valta. Hän on ainoa auktoriteetti, hän on ainoa todellinen järkkymätön auktoriteetti tässä maailman kaikkeudessa. Hänelle se on annettu. Ja tältä perustalta menkää. Me emme siis me omin valtuuksin, omien ideoittemme kanssa, vaan siksi, että me ollaan hahmotettu, että Jeesukselle on annettu kaikki valta. Hän on ihan kaikkinen kuningasten kuningas. Menkää siis tämän valtuutuksen pohjalta. Hän ei sano, että menkää ja tehkää mahdollisimman paljon käännynnäisiä itsellenne. Mahdollisimman paljon vaan, annatko elämäs Herralle, annan hyvä. Kaikki on kunnossa sun kanssasi. Tätä hän ei siis laisinkaan sanonut. Hän sanoi, että menkää ja tehkää heistä mun opetuslapsiani. Ja miten tämä tehdään? Ensin lähdettiin kasteesta. Kastakaa heidät ja opettakaa heitä pitämään kaikki. Kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun asti. Opettakaa pitämään kaikki. Meneekö se 5 minuutissa? Meneekö se 5 tunnissa? Meneekö se 5 viikossa? Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt. Ja nyt me ymmärretään, että kun Jeesus kutsuu meitä opetuslapseuteen, hän kutsuu meitä koko elämällämme hänen luoksensa. Kaiken antamaa, jotta hän voisi opettaa meille kaiken, mitä hän on käskenyt. Opettakaa te kaikki, mitä minä olen koskaan teille käskenyt. Tässä on meille nyt siis pikkasen perustaa. Siksi Jeesus sanoi, että opetuslapseus on vapaaehtoista. Hän sanoi, että jos joku haluaa mun perässäni seurata. Koska pelastus taas vastakohtana tälle on niin yksinkertaista. Pelastukseen sisälle me saadaan, haluatko saada syntis anteeksi? Aamen. Jeesuksen Kristuksen nimessä olkoon sinun syntisi anteeksi annettu. Sitten hän riemuitsee, mä olen Jumalan lapsi. Mutta se ei vielä tarkoita, että hänestä tulee Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, joka lähtee seuraamaan Jeesusta Kristusta koko sydämisesti, antaen hänelle kaiken. Jos joku haluaa minun perässäni seurata. Ja meiltä kysytään, mä uskon, että usein ja monessa eri tilanteessa, haluatko sinä seurata minua tässä tilanteessa? Entäs kun sinä oot loukkaantunut puolisoosi, tai lapsiisi tai vanhempiisi, ja Jeesus tulee kysymään, haluatko sinä tämän loukkaantumisesi jättää minulle? Haluatko olla tässä asiassa mun opetuslapseni? Eli haluatko siis toimia samalla tavalla kuin mestarisi toimi? Huomaat, että meiltä kysytään päivittäin, olenko minä hänen seuraajansa? Täällä tuli hieno todistus Jonnelta viime keskiviikkona, hyvin käytännöllinen tilanne, kun sydäntä tutkitaan ja kysytään, oletko minun opetuslapseni, haluatko pitää kaiken sen, mitä minä olen sulle opettanut? Haluatko elää niin kuin Jeesus Kristus eli ja vaelsi täällä maan päällä? Haluatko elää samanlaisessa anteeksiantamuksessa, samanlaisessa rakkaudessa kuin meidän Herramme eli? Tätä on opetuslapseus mun elämässäni, minä seuraan mun mestariani. Historian aikana jo vanhassa testamentissa oli tällaisia opettaja-oppilas-suhteita. Ja siellä päästiin parhaimmillaan samalle tasolle, kun tuo opettaja oli. Mutta Jeesuksen kanssa me huomataan, että me ei koskaan päästä aivan sinne. Hän on aina lopulta jotakin saavuttamatonta. Hän on niin täydellinen ja ylhäinen ja mahtava. Mitä meissä voi tapahtua, minä voin vähetä. Ja hän voi kasvaa. Mutta Jeesus kutsui ja hän kehotti seuraajia mennä tekemään opetuslapsia. Niitä, jotka todella seuraavat Jeesusta Kristusta. Koko sydämisesti ja antautuneesti. Opettamalla pitämään heitä kaikki, mitä minä olen käskenyt. Tämä ei ole siis pieni tehtävä, eikö vaan? Se haastaa meitä. Se haastaa minua itseäni tuntemaan Jumalan syvemmin, koska me varmaan kaikki tiedetään, mä en voi antaa eteenpäin mitään, mitä mulla itselläni ei ole. Mitä mä en ole itseeni syönyt, miten minä en ole kohdannut Herraa, niin mä en voi antaa sitä mitään muuta toisille. Jos minä en ole kohdannut itse elämässäni Jumalan rakkautta, kuinka mä voisin jakaa sitä eteenpäin? Siksi on aivan olennaista ja äärettömän tärkeää, että me itse opimme tuntemaan Jumalaa ja vaelletaan hänen kanssaan kuuliaisuudessa, haluten oppia tuntemaan häntä enemmän. Ja sitä myötä mä voin antaa enemmän eteenpäin, kun mä kohtaan Jeesuksen rakkauden. Olkoon tämä tämmöinen pieni opetuslapseuden raamatulliset perusteet osio. Ja käännytään Luukkaan evankeliumiin. Kolmeen eri kertomukseen. En tiedä, keritäänkö me käymään niitä kaikkia tänään läpi. Katsotaan sitä erilaisuutta, jolla Jeesus Kristus kohtaa ihmisiä verrattuna siihen, kuinka fariseus kohtaa ihmisiä. Ja mä toivon, kun me näitä luetaan ja mietitään, että samalla peilaat omaa sydäntäsi ja omaa elämääsi. Mä uskon, että me kaikki joudutaan vähän niin kuin haastettaviksi Jumalan sanan edessä. Me joudutaan miettimään, että hetkinen, ai Jeesus todella kohtasikin tuolla tavalla tuon syntisen naisen. Ai Jeesus ton sakkeuksen, tuon veropetkuttajan kohtasi tolla tavalla. Ja sitten me mietitään omassa elämässämme ihmisiä, joita me kohdataan, ehkä päivittäin tai ollaan joskus kohdattu ja tullaan kohtaamaan ja me voidaan peilata ja miettiä, että kukas mun sydäntäni hallitsee? Hallitseeko siellä pikku fariseus nimeltä Esa-Pekka? Vai onko Kristus saanut kuollettaa tuo fariseuksen ja hallitseeko Jeesus Kristus meidän kohtaamisiamme? Käännytään Luukkaan evankeliumin lukuun 7. Mä tajusin, kun mä olin tätä valmistelemassa, että tätä samaista lukua mä oon käsitellyt kerran aikaisemminkin täällä. Mutta luottaen meidän kaikkien huonomuistisuuteen. Käydään sitä uudestaan läpi. Mielelläni muutkin vois lukea, mutta ihan ton äänityksen tähden mun täytyy nyt vaan olla äänessä. Lähdetään Luukkaan evankeliumin luvusta 7 ja jakeesta 36. Luetaan aivan luvun loppuun asti. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan. Niin hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä hyvän tuoksuista öljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne hyvän tuoksuisella öljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen on tuo nainen, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotakin sanottavaa. Hän vastasi, sano opettaja. Kaksi miestä oli velkaa rahan lainaajalle. Toinen oli velkaa 500 denaaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin kotiisi, mutta sinä et antanut vettä jaloilleni. Tämä kuitenkin kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani hyvän tuoksuisella öljyllä. Sen tähden minä sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin pöytävieraat rupesivat puhumaan keskenään. Kuka tämä on, joka antaa synnitkin anteeksi? Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhassa. Eikö se ollut tuttu tarina? Ollaan ehkä luettu se useita kertoja elämässämme. Mutta tämä paljastaa niin valtavan hienosti Jeesuksen Kristuksen sydämenlaadun. Tämä haastaa sinua ja minua, kuinka me tavataan erilaisia ihmisiä. Kuinka me kohdataan ihminen, josta me ehkä tiedetään yhtä sun toista. Ensimmäinen asia, minkä minä tästä ymmärrän, kun Jeesus Kristus kohtaa ihmisen, hänen taakkanaan ei ole kaikki se tieto, mitä hän mahdollisesti ihmisestä tietää. Katsos, Jeesus on päässyt yli sen, mitä mä tämän sanoisin. Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa sanotaan, että hän ei uskonut itseään ihmisille, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Meillä on välillä semmoinen harhaluulo. Me sanotaan toinen toisillemme, että voisin on mahtavaa veliä, mahtavaa sisko, voi kun te tietäisitte, minkälainen se on. Mutta lopulta on kysymys siitä, että ei oikeasti tiedetä. Sitten kun aikaa kuluu ja rupeaa löytymään ihmiselämän kaikki ne särmät ja kaikki se epätäydellisyys, sitten ihmiset hiljalleen loukkaantuu. Ei se ollutkaan sellainen enkeli, mitä ensin luultiin. Ja näin, ystävät, tapahtuu kaikkien ihmisten kanssa. Me voidaan laskea jonkun ihmisen varaan tietyn aikaa. Ja ihmiset voivat näytellä tietyn aikaa olevansa niin pyhiä ja hurskaita ja täydellisiä, mutta joskus se romahdus tulee. Joskus pääsee sammakko suusta, joskus unohtaa avata auton oven vaimolle tai mitä tahansa. Ja yhtäkkiä se kiiltokuva katoaa. Mutta katsokaa, Jeesus oli päässyt tämän yli. Hän ei lähestynyt ihmisiä sillä ajatuksella, että mä luulisin, että nyt mä oon löytänyt täydellisen ihmisen, kun ne romahdus tulee. Hän oli päässyt yli tämän. Hän tiesi ihan tasan tarkkaan ihmissydämen äärettömän syntisyyden. Ja sen tähden hän ei lähestynyt ihmisiä siitä ajatuksesta, että sen ja sen pitäisi olla jo niin täydellinen. Aivan kuin enkeli taivaassa, viaton, pyhä ja nuhteeton. Ja siksi hän kykeni lähestymään tätä naista samalta tasolta, koska hänen ennakkoajatus ei olisi ollut, että voi että kun olisi tuo nainen jo ollut kunnollinen, vaan hän kerta kaikkiaan rakasti. Katsos, kun Jumala lähetti poikansa maailmaan, ei tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän astui tänne maailman pimeyteen omasta valinnastaan tietäen ja tuntien, kuinka suuri on ollut syntiin lankeemuksen vaikutus jokaiseen ihmiseen. Hän tuli tänne tietäen, mihin pimeyteen hän laskeutuu, taivaan kirkkaudesta. Ja jos me opittaisiin tässä ensimmäinen pieni oppitunti, tämä varjelisi meitä monelta loukkaantumiselta, kun mun ajatukseni ei ole se, että mun sisaren tai veljen pitäisi olla täydellinen, jotta voisin häntä rakastaa. Tai tuo maailman ihmisen olisi jo pitänyt päästä eroon synneistään, jotta voisin häntä rakastaa. Koska onko yhtäkään, joka on synnitön tässä maailmassa? Ja siksi Jeesus Kristus kykeni lähestymään tätä naista aivan eri lailla kuin kukaan muu. Anna joskus mielikuvituksesi uppoutua tuon naisen asemaan. Mieti, mitä hän koki elämässään. Mieti, mitä hyljeksintää hän on kohdannut elämänsä. Mieti, kuinka hänen sydämensä on ollut totaalisen rikki revitty kaikista niistä suhteista esimerkiksi, joita hänellä on miesten kanssa ollut. Mieti, kuinka lyöty hän on ollut. Mieti, minkälainen on tällaisen naisen itsetunto. Hänellä ei ollut mitään, millä hän kerskuisi. Hän oli kuullut jotakin Jeesuksesta, Jumalan pojasta. En tiedä, millä ihmeen tavalla Hän oli saanut jonkun uskon kipinän sydämeensä, että tuo mies rakastaa häntä, jos hän menee sen luo. Jollei hänellä olisi tätä uskon siementä, luuletko, että hän olisi mennyt sinne fariseusten keskelle kohtaamaan Jeesusta? Aattele, kun sydän, tämän kylän kauhean tapaus, tulisi tällä hetkellä, kävelisi tänne meidän keskelle. Mähän en siis tunne soinilaisia, mutta te kaikki tietäisitte. Hän kävelisi tuolta ovelta sisälle. Tiedättekö mitä, siinä olisi testi sun ja mun sydämestä. Ja voi olla tällaisia testejä tulee meidän elämäämme. Meidän keskelle Jumala taluttaa ihmisiä, joista me tiedetään liian paljon. Mutta me ollaan niin hurskaita, että me tehdään niin kuin tämä fariseus, joka ei suinkaan kovaan ääneen noussut ylös ja sanoi, Jeesus, eikö sä tiedä, minkälainen toi nainen on? Hän vaan oli hiljaa ja hän ajatteli, jos tämä Jonne olisi todellinen profeetta, kyllä henki hälle ilmoittaisi, minkälainen nainen astui keskuuteemme. Mutta näin ajatteli fariseus ja pysähdy miettiin omaa sydäntäsi ja minäkin pysähdyn. Mitä tapahtuu, kun tulee ihminen, josta sä tiedät liikaa? Mitä sun sydämessä silloin tapahtuu? Tuleeko kovuutta? Nouseeko suojamuuri? Nouseeko viha? Nouseeko katkeruus, anteeksiantamattomuus? Kerran opetuslapset kysyvät, että ihanko 7 kertaa pitäisi antaa anteeksi. Voi että nämä on kovia paikkoja, ystävät. Ne on kovia paikkoja, mitä Jeesus vastaa, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Mutta hän ajatteli. Hän ajatteli, jos Jeesus vaan tietäisi. Nyt hän on siis, fariseus ajatteli, että on tiedon puutteesta kysymys. Jos hän tietäisi, niin siihen loppuisi rakkaus. Ja siksi korintolaiskirjassa sanotaan, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkaus on pitkämielinen. Ja tämä ihmeellinen Jeesus, miten hän kohtasi tämän naisen? Ja sitten hän alkoi opettamaan tätä fariseusta. Fariseus ajatteli, että hän rupeaa opettamaan sitä naista. Nainen tarvii nyt nuhtelua, se tarvitsee kovaa käsittelyä. Se tarvitsee suoria sanoja, ojennusta. Mutta se olikin se farisealainen sydän, joka ensiksi tarvitsi ojennusta. Koska Jeesuksen rakkaudessa on jotain sellaista, kun ihminen tulee murtuneena, rikki lyötynä, kaikkensa menettäneenä hänen luoksensa. Tuo rakkaus niin hoitaa sydämen kuntoon. Se saa luopumaan synneistä, kun ihminen kohtaa Jumalan rakkauden. Me tullaan katsomaan tätä Johanneksen kirjeistä jossakin vaiheessa, katsotaan koska ehditään sinne. Mutta kun rakkaus virtaa sydämeen, ihminen ei saata enää nyt syntiä tehdä. Johanneksen kirjeessä kirjoitetaan näin, hän ei saata tehdä syntiä, koska rakkaus on vallottanut. Tuhannet käskyt ei ole vallottanut sydäntä, vaan rakkaus on se vallottanut. Englanninkielinen raamattu sanoo, että he cannot sin. Hän ei osaa tehdä syntiä. Ja sitten Jeesus kertoo tämän tarinan 2 velallisesta. Toinen oli 5 velkaa ja toinen 5 tonnia velkaa. Molemmat saivat anteeksi ja yksinkertainen kysymys, kumpi on kiitollisempi? Simo vastaa, luulisin. Katsokaa, sydänen ei ole aina heti valmis taipumaan, eikä hänenkään sydän. Hänellä olisi tuossa vaiheessa tullut murtua. Hän olisi voinut murtua tuohon paikkaan. Oi Herra, sun kysymyksesi on todella kohti käyviä. Mä ymmärrän nyt, mitä sä olet kysymässä minulta. Sä olet kysymässä itse asiassa minulta. Paljonko minä sua rakastan, kun sä luulet, ettei sulla ole ollut koskaan mitään anteeksi pyydettävää eikä anteeksi saatavaa. Luulisinpa, että se, joka oli enemmän velkaa. Sitten Jeesus tekee jotakin aivan ihmeellistä. Hän kääntyy naiseen päin. Saanko mä Maria-Liisa lainata sua vähän? Hän kääntyy naiseen päin ja hän puhuu Simonille, tälle suurelle fariseukselle. Tuu sieluhoitoon tämän jälkeen. Simon, näin hän aloittaa. Katsokaa, hän osoittaa koko rakkautensa ja kiintymyksensä tähän naiseen. Ikään kuin jättäen sen fariseuksen kuuntelemaan sinne taakseen. Hei, Simon, come on, näetkö sä tämän naisen? Kenet, mä lainaan toisen naisen. Ei tämä vaan. Näetkö siis hänet? Me ei nähdä meidän silmillä niin kuin Jeesus näkee. Se on meidän ongelma. Me ei nähdä niin kuin hän näkee. Hän näkee niin eri lailla tämän maailman ihmiset, sut ja mut. Hän näkee meidät niin äärettömällä rakkaudella, että vaatii ihan kaikkisuuden, että me uskottaisiin. Hän katsoo meitä ihan sulattaen. Mutta me nähdään niin kuin kovan sydämemme kautta. Näetkö sä tämän naisen? Näetkö sinä niitä ihmisiä, jotka huutaa tuskissansa tässä maailmassa? Niiden ohi on niin helppo käydä. On helppo sanoa, että olisit tehnyt erilaisia valintoja elämässäsi. No, mitä susta on voinutkaan tulla? Sun lapsuus on ollut niin hirveä. Toivotonta. Mutta Jeesus katsoo, hän, oi että, kun me nähtäisiin, kuinka hän nyt katselee meitä. Ja hän opettaa tätä fariseusta. Minä tulin kotiisi, mutta sinä et antanut vettä jaloilleni. Kuitenkin tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa. Mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkojani. Siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani hyvän tuoksuisella öljyllä. Sen tähden sanon sinulle. Hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi. Ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Huomaatko, Jeesus näki tämän naisen sydämen. Ei tämä nainen tullut pyytelemään anteeksi, vaan se tapa, millä hän tuli Jeesuksen luokse, sai Jeesuksen huomaamaan, kuinka hän on kiintynyt Jeesukseen, kuinka hän on nähnyt, että tuossa miehessä on jotakin, sillä on valta antaa syntejä anteeksi. Niin pöytävieraat rupesivat puhumaan, kuka tämä on, joka antaa synnitkin anteeksi. Mä tahallani luen näin, että me nähtäisiin, minkälainen on sellainen katkera ja kova sydän, miten se ajattelee. Mutta Jeesus sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhassa. Wow! Mitä rauhaa tällä naisella pitäisi olla? Koko hirvittävä menneisyys selässä, mutta ei. Kun hän sai jättää ne Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle, rauha virtasi hänen sydämeensä. Jeesus ei sano, että sun puhdasoppisuutesi on sut pelastanut. Mene rauhassa. Sun suuri ymmärryksesi, sun suuri viisautesi, sun raamatun tuntemuksesi. Ei mikään muu kuin sun uskos. Ja hän käytti sitä uskoa niin, että hän uskalsi tulla tonne fariseusten keskelle joita hän oli kohdannut varmaan kymmeniä kertoja elämässä. Hän tiesi, minkälainen heidän vastaanottonsa on. Mutta hän oli jotakin kuullut Jeesuksesta, joka antoi hänelle luottamusta. Tulla Jeesuksen luokse. Hän oli kuullut, että siellä hän on ja sinne hän ryntäsi parhaimpaan paikkaan. Ja kuulkaa ystävät, tämä on ihan paras paikka, mihin sinä ja minä voidaan paeta. Se on Jeesus Kristus, joka ainoana ottaa meidät vastaan täydellisellä rakkaudella.